Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 12. martovski dan. Dobar dan slušaocima u Crnoj Gori. Na početku emisije, kao i obično, najvažniji naslovi. Nikšićki rudari nastavili proteste u jami Biočki stan i 24. dan. Odbijaju da izađu jer ih je, kako tvrde, uprava ponovo prevarila. Neefikasno sudstvo, loši uslovi u zatvorima, tortura i njena nekažnjivost najupečatljivije su ocjene u izvještaju State Departmenta o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori. U Beogradu obilježavaju 7. godišnjicu od ubistva Zorana Đinđića. Najmanje 8 ljudi poginulo, 39 povrijeđeno u dvije eksplozije u pakistanskom gradu Lahore. A u emisiji, između ostalog, poslušajte kako su opozicioni poslanici dočekani u Agenciji za nacionalnu bezbjednost, gdje je trebalo da provjere da li se mjere tajnog nadzora provode po zakonu. Predrag Bulatović iz SNP-a kaže da su napustili zgradu jer je na ulazu traženo da ostave mobilne telefone.
Riječ je o jednom aktu koji smo mi doživjeli kao akt ponižavanja skupštine, poslanika, nečega što je trebalo da demonstrira da Agencija za nacionalnu bezbjednost ima moć nad i skupštinom, ako ima moć i nad skupštinom, da je pitanje osjećaja ostalih građana koje mi ovdje predstavljamo.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Rudari Nikšićkih boksita ostali su i 23. noć u jami Biočki stan jer ih je, kako tvrde, uprava ponovo prevarila. Kažu da je uprava ispunila samo 2 od 6 zahtjeva. Ruski vlasnici rudnika trebalo je da na kolegijumu odlučuju o zahtjevima rudara. Do ovoga trenutka nije poznato da li su prihvatili preostala 4, od čega zavisi da li će rudari danas izaći iz jame Biočki stan. Europol, američka agencija za narkotike i Interpol objavili su niz publikacija u kojima se daje presjek stanja organizovanog kriminala i tržišta drogom na jugoistoku Europe. Okta, dokument Europola, podijelio europsko područje u takozvane kriminalne kocke, piše jutarnji.hr. U dijelu dokumenata koji nemaju oznaku strogo povjerljivo, a koji se odnosi na Crnu Goru, piše da je Luka Bar jedno od odredišta kokaina iz Južne Amerike. Dileri su rodbinski povezani, a umješani su ubistva, otmice i iznude. Ambasada Švajcarske u Podgorici ne može ni da potvrdi ni demantuje informacije crnogorskih medija da pljevljak Darko Šarić, osumnjičen da je organizator više od 2 tone kokaina iz Južne Amerike, ima švajcarsko državljanstvo, kao ni da li se trenutno nalazi u toj zemlji. Takvi podaci nisu dostupni javnosti jer se u Švajcarskoj primjenjuje zakon o zaštiti ličnih podataka, kojim je obuhvaćeno i pitanje državljanstva neke osobe, objašnjeno je iz ambasade. Beogradska politika piše da je Srbijanska komisija za hartije od vrijednosti još 2005. upozorila na mogući slučaj pranja novca prilikom kupovine turističko-hotelskog preduzeća Palić, za koje se sumnja da pripada Darku Šariću, glavno osumnjičenom za šverc 2,5 tone kokaina zaplijenjenog u Urugvaju. Liste navodi da u to vrijeme uprava za sprečavanje pranja novca nije uspjela da prikupi dokaze o uplivu prljavog kapitala u legalne tokove. Austrijska Hypo Alpe Adria banka planira da se povuče sa 5 istočnoevropskih tržišta, među kojima je i Crna Gora. Kako prenosi Sibiz, banka zbog dugova i rekonstrukcije namjerava da napusti tržišta Mađarske, Bugarske, Crne Gore, Makedonije i Ukrajine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Hari Silajdžić kazao je britanskom ministru spoljnih poslova Davidu Milibandu da su prilikom hapšenja Jupa Ganića prekršena njegova prava i da očekuje izvinjenje. Silajdžić je Milibandu u Londonu kazao da je prekršena Bečka konvencija o konzularnim odnosima, jer Ganić nije bio obaviješten o pravu da kontaktira konzularne predstavnike Bosne i Hercegovine, a svi njegovi zahtjevi za takvim kontaktima bili su odbijeni. Navršava se 7 godina od ubistva premijera Srbije i predsjednika Demokratske stranke Srbije Zorana Đinđića, na koga je 12. marta 2003. godine u 12.25 u dvorištu zgrade Vlade Republike Srbije pucao pripadnik jedinice za specijalne operacije Zvezdan Jovanović. Nepoznate osobe prelijepile su sinoć ulične table u bulevaru Zorana Đinđića u Beogradu napisima Bulevar Ratka Mladića. Na njima je ispisana e-mail adresa Narodnog pokreta 1389. Zamjenik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine Senad Šepić osudio je ponašanje olimpijca Mladena Plakalovića, koji je na fotografijama u pojedinim bosansko-hercegovačkim medijima pozirao u majici s likom Radovana Karadžića. Onaj ko veliča osobe koje su nanijele toliko zla i mržnje ne može biti olimpijac, jer je to u suštoj suprotnosti sa životom sportista i duhom olimpizma, izjavio je Šepić za Fenu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 39 osoba poginulo je u dvije eksplozije u pakistanskom gradu Lahore. Napadi su se dogodili u dijelu grada u kojem se nalazi nekoliko bezbjednosnih agencija. Izrael je zbog straha od nemira na 48 sati blokirao prilaze zapadnoj obali, čime su Palestinci spriječeni da uđu u jevrejsku državu. U proteklih nekoliko sedmica zabilježeno je više sukoba u Jerusalimu i drugim mjestima zbog zastoja u izraelsko-palestinskom mirovnom procesu i uključenjem dvije lokacije sa zapadne obale na listu nacionalnog nasljeđa Izraela. Turska je povukla svog ambasadora iz Švedske i otkazala sastanak zvaničnika dvije zemlje. Takav potez uslijedio je nakon što je švedski parlament usvojio rezoluciju u kojoj se masakr nad Armenima 1915. godine u Prvom svjetskom ratu karakteriše kao genocid.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija u Pragu, ovo je program za Crnu Goru. Dugo najavljivana posjeta poslanika Agenciji za nacionalnu bezbjednost, tokom koje je trebalo da provjere da li se tajni nadzor i prisluškivanje obavljaju u skladu sa zakonom, bila je neuspješna jer u zgradu agencije nisu ušli članovi odbora iz opozicije. Oni nisu pristali da na prijavnici ostavljaju mobilne telefone, a prethodno im taj dio protokola nije bio najavljen. Ostavljajući kolege iz opozicije na prijavnici, poslanici vladajuće koalicije ušli su u zgradu agencije. O tome više Srđan Janković.
Član odbora za bezbjednost iz Demokratskog saveza Mehmet Barthi odbio je da na prijavnici Agencije za nacionalnu bezbjednost preda svoj mobilni telefon, saopštavajući da to nije bilo prethodno najavljeno, da je to uslov za ulazak u zgradu agencije. Pošto je Barthi napustio zgradu tajne policije, sa njim su se solidarisali i ostali poslanici opozicije, koji također nisu znali da je predaja mobilnih telefona dio protokola. Član odbora iz Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović je ocijenio da se radi o ponižavajućem aktu za poslanike i skupštinu.
Neko je čuo, neko nije dobio informaciju da ne možemo da unesemo telefon tamo, odnosno da stavimo na prijavnici. Ja i kolega Lošević nismo željeli taj luksus da stavljamo na raspolaganje AMB u naše telefone. Dakle, mi smo to čuli, međutim gospodin Bardi nije za to znao i nije pristao da ostavi svoj telefon na prijavnici AMB-a, što mislim da je potpuno pravu, a pored toga prošli smo neke kontrole rentgenske i druge, protiv čega mi nemamo ništa, ali imamo protiv toga da se usput saopštava protokol ulaska u tu ustanovu, posebno zbog toga što se na taj način uz televizijske kamere i sve drugo, kada ode ta slika, jednostavno šalje poruka da i ova služba može da kontroliše poslanike i parlament. Riječ je o jednom aktu koji smo mi doživjeli kao akt ponižavanja skupštine, poslanika, nečega što je trebalo da demonstrira da Agencija za nacionalnu bezbjednost ima moć nad i skupštinom, ako ima moć i nad skupštinom, da je pitanje osjećaja ostalih građana koje mi ovdje predstavljamo.
Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu je trebalo po prvi put u istoriji parlamentarizma da obavi kontrolu nad tajnim nadzorom koji sprovodi Agencija za nacionalnu bezbjednost i da provjere da li se prisluškivanja obavljaju u skladu sa zakonom. U zgradu agencije su ušli samo predstavnici vladajuće koalicije u odboru za bezbjednost. Goran Danilović iz Nove srpske demokratije je napustio zgradu Agencije za nacionalnu bezbjednost jer nije blagovremeno dobio informaciju o dijelu protokola prema kojem članovi Odbora za bezbjednost i odbranu ne mogu da unesu mobilne telefone u zgradu agencije.
Smatram da smo bili obavezni da se solidarišemo sa gospodinom Bardijem, koji kao ni ostali poslanici blagovremeno nije bio informisan da će biti primijenjene takve mjere nadzora, te da ćemo morati da ostavljamo telefonske uređaje i sve ostalo u nekakve pretince ili kovčežiće koji su za nas ovom prilikom predviđeni. Kad se tako postupilo sa gospodinom Bardijem i kad sam saznao da niko od mojih kolega nije bio do detalja upoznat sa tim kako će se prema nama postupati, onda sam vjerovao da je moja obaveza da ne pristanem ni ja na takav tretman. Zbog toga što bi mi trebali da kontrolišemo, ponovo se vraćamo na tu priču, da kontrolišemo njih, a ne obrnut. Kolege iz vladajuće većine pristaju na ponižavanje parlamenta i dok god bude tako, dok su god oni većina, parlament neće imati svoje mjesto i neće biti ozbiljna institucija.
Danilović kaže da bi trebalo da se održi nova sjednica odbora na kojoj će se raspraviti današnji događaj, pripremiti tačno određeni protokol buduće posjete. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Tako je bilo ispred ulaza u Agenciju za nacionalnu bezbjednost, gdje, kako smo čuli, opozicioni poslanici nisu ušli. Američki State Department je u posljednjem izvještaju o ljudskim pravima u Crnoj Gori konstatovao da i pored dobrog ustavnog i zakonskog okvira postoje brojni problemi u funkcionisanju sudstva, kažnjavanju visoke korupcije, a naročito poglavlja posvećena su i slobodi govora i štampe i tretmanu zatvorenika u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. Kako politički akteri komentarišu tu analizu, čućemo u izvještaju Petra Komnenića.
Na pitanje kako komentariše posljednji izvještaj State Departmenta o ljudskim pravima i koji bi segment te analize izdvojio kao najinteresantniji, portparol vladajuće Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže da se u tom dokumentu prepoznaje značajan napredak Crne Gore.
Zalaganje vlasti na planu unapređenja ljudskih prava, demokratičnost izbornih procesa, ali je ukazao na ono što i mi prepoznajemo kao izazov za naredni period iz te oblasti. Ukratko, izvještaj State Departmenta je u cjelini na objektivan način sagledao stanje u 2009. godini u ovoj oblasti sa određenim navodima u kojima možemo reći da postoje nepreciznosti, ali što u svakom slučaju ne dovodi u pitanje ocjenu koja je data i da je ona pozitivna slika Crne Gore iz ove oblasti. Dio od ovih konkretnih navedenih problema, kao što je recimo problem korištenja prostorija za vladine i stranačke svrhe, je nešto što je procesno gledano pri samom kraju rješavanja. Jednom riječi, ovo izvještaj koji će pomoći da dodatno fokusiramo naše napore ka oblastima u kojima na planu unapređenja ljudskih prava treba učiniti najviše.
U Socijalističkoj narodnoj partiji kažu da izvještaj State Departmenta jasno detektuje slabe tačke crnogorskog društva, a poslanik Vasilije Lalošević izdvaja dio koji se odnosi na slobodu govora i štampe, za koje se u izvještaju kaže da su obezbijeđeni ustavom i zakonom, ali da se u praksi dešavaju neka ograničenja.
Najnoviji izvještaj State Departmenta ponovo upozorava. Oni tamo govore o neefikasnom sudstvu, veoma lošim uslovima u zatvoru, maltretiranju, osumnjičenju u pritvoru, ali ja bi se osvrnuo na jedan segment tog izvještaja. Prije svega na ugroženost slobode medija. Ovih dana uporno govorim da su mediji i novinari ugroženi. Nema dekriminalizacije klevete, visoke kazne, stalni sudski procesi govore da se krše ljudska prava i slobode. Uostalom, izvještaj State Departmenta je to samo potvrdio.
Portparol pokreta za promjene Koča Pavlović smatra da se radi o relativno korektnom izvještaju, ali dodaje da je stanje na terenu, citiram, mnogo gore. On kaže da i pored toga, zaključci iz izvještaja odudaraju od slike o Crnoj Gori, koju uporno emituje vlast.
Prvi utisak na bazi onoga što sam vidio u medijima jeste da je izvještaj o stanju ljudskih prava State Department, onome dijelu koji se odnosi na Crnu Goru, relativno realno govori o stvarnom stanju u tom sektoru kod nas, pogotovo u onome dijelu koji se odnosi na zabrinjavajuće stanje u našem pravosuđu i policiji, jer dobro znano do koje mjere su pravosuđe i policija u Crnoj Gori visoko korumpirane oblasti i do koje su mjere one pod političkom kontrolom vladajućih partija, vladajuće koalicije, to je pod potpunom kontrolom ovoga režima. Bilo bi jako interesantno uporediti te ocjene sa ocjenama sadržanim u odgovorima na upitnik koji se tiču upravo tih oblasti i mislim da bi se tu vrlo jasno mogli prepoznati razlozi zbog kojih ova vlast odgovore na upitnik drži tajni.
U manjoj vladajućoj socijaldemokratskoj partiji kažu da sadržinom izvještaja State Departmenta niko ne može biti zadovoljan. Poslanik SDP-a Džavid Šabović.
Izvještaj koji smo svi željno očekivali nije nas baš oduševio. Nažalost, konstatuje se ono što je tu i mi to ne možemo. Mi sve da ćemo prikrivati. Znači, poruka je da moramo puno da se promijenimo ako mislimo zaista da stignemo tamo gdje smo krenuli. To je Europa. I moramo da učinimo nešto što zavisi samo od nas. Da mi koji smo na vlasti javno priznamo da ne funkcionira sve kako treba i ne da to stavljamo pod tepih. Naprotiv, nego da ga transparentno iznosimo i da ga otklanjamo. Mislim da u zadnje vrijeme bar naši ministri, a da ne sa svim kapacitetom, ipak pokušavaju da i ovi ostali krenu tim putem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A kako glavne ocjene o poštovanju ljudskih prava u svim granama vlasti i zapažanje o stanju u crnogorskim medijima, komentarišu pojedini eksperti, predstavnici nevladinih organizacija i medijski poslanici. Detalje ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
Neefikasno sudstvo i politički pritisak na njega osnovna je ocjena State Departmenta koja se odnosi na tu granu vlasti. Upozorava se na nedovoljnu saradnju policije i tužilaštva i korupciju u sudstvu. Dodaje se kako zvaničnici sa vlasti s vremena na vrijeme utiču na tužioce iz političkih i ličnih razloga, što povećava i onako stalno nepovjerenje koje javnost ima u sudstvo. Ništa novo, ništa iznenađujuće. Prva je reakcija predsjednika Senata Crnogorskog udruženja pravnika Stanka Marića.
Vlasti ne odgovara da bude bolje. Jedino što je urađeno je po znakom pitanja kako su angažovani ljudi u sudovima da poprave neku ažurnost statističku. Ali ništa nije to doprinijelo da predmeti koji najviše iritiraju javnost, kojima se razrešio neka važna, krucijalna pitanja. Tu se tapka u mjestu, tu i dalje rasprave traju godinama, istrage traju godinama, pritvori traju mjesecima. Znači ono što jeste suština, ništa se godinama ne mijenja, samo se fingiraju reforme.
Kada je riječ o borbi protiv korupcije, naglašava se kako zakon nije primijenjen efikasno i kako postoji široko rasprostranjena percepcija o toj pojavi, posebno u izvršnoj i sudskoj vlasti. Ističe se kako nije bilo presuda niti izvještaja o istragama o korupciji na visokom nivou. Sve to, kako kaže Dejan Milovac iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, potvrđuje da u Crnoj Gori nema stvarne političke volje za borbu protiv korupcije.
Da je borba protiv korupcije još uvijek na nivou nekih kozmetičkih zahvata i da ne postoji implementacija mjera koja bi dovela do nekih konkretnih rezultata u borbi protiv korupcije. Ono što je definitivno činjenica je da institucije i dalje sprovode samo one antikorupcijske mjere koje nisu previše politički osjetljive za ovdašnju administraciju, a da sve one mjere koje bi dovele do, ako baš hoće, hapšenja i hvatanja krupnih riba, se i dalje ne sprovode.
U izvještaju State Departmenta tvrdi se kako zatvori, odnosno ustanove za pritvor lica, nisu ispunili međunarodne standarde, već su neuredni, prepuni i očajno održavani, mada se bilježe i neka poboljšanja. Primjećuje se i kako je tokom godine zabilježen veliki broj incidenata u kojima su vlasti bile optužene ili osuđene za loš tretman osoba u pritvoru. Kako na to reaguju u zatvoru u Spužu, nismo uspjeli da saznamo. Milan Radović iz Inicijative mladih za zaštitu ljudskih prava ističe kako izvještaj potvrđuje sve navode domaćih nevladinih organizacija o uslovima u zatvorima i zlostavljanju i nehumanom ponašanju prema pritvorenicima.
Inicijativa mladih za ljudska prava zaista smatra da se nadležne institucije treba krajnje ozbiljno i profesionalno da shvate ove izvještaje i da se prema njima na takav način i odnose i da sve ove probleme koji su ukazani treba da se sa njima pozabavimo i da ih što je prije moguće rješavamo. U suprotnom, ovo će da bude jedan veliki problem Crne Gore na daljem putu evropskih integracija.
Ocjenjujući stanje u crnogorskim medijima, State Department konstatuje fizičke napade na novinare i pretjerane novčane kazne zbog klevete. Ustav i zakon obezbjeđuju slobodu govora i štampe, ali su se u praksi desila neka ograničenja slobode štampe. Ukazuje se na skroman porast u želji medija da kritikuju vlast, ali i da su neki novinari osjetljivi na različite političke i poslovne uticaje. Glavni urednik televizije Vijesti Vladan Mičunović smatra kako bi takav izvještaj trebalo da natjera pojedine novinare da izvuku glavu iz pijeska i pogledaju i sebe same i stvarnost drugim očima.
Ne služi nam na čast da Amerikanci ili Evropljani treba uporno da nam govore da su neki novinari podložni političkim uticajima, da je skromna želja da se kritikuje vlast ili da se nastavljaju različiti oblici napada na medije i novinare. Svi mi to dobro znamo, kao što znamo i na koga se to odnosi. Nažalost, ne vjerujem da će se poslije ovog izvještaja nešto bitnije promijeniti, niti će vlast prestati da kažnjava nezavisne medije, niti će mediji i novinari koji godinama pokazuju bespogovornu servilnost prema vlasti početi da poštuju profesionalne standarde. Te deformacije su mnogo, mnogo teške.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon ljudskih prava slijede ekonomsko-socijalne teme. Pošto uprava crnogorskog Telekoma ne odustaje od namjere da otpusti 100 zaposlenih do kraja marta, štrajk zaposlenih će početi u ponedjeljak 15. marta, najavljuju iz sindikata. U sindikatu tvrde i da su izloženi pritiscima i nezakonitom postupanju poslodavca koji je, kako kažu, ušao i u zonu krivične odgovornosti. Više o tome nam donosi Esad Krsić.
Iako tvrde da imaju skoro 100% podršku zaposlenih, organizatori najavljenog štrajka radnika Telekoma kažu da će od ukupno 900 zaposlenih vjerovatno morati da radi više od 2/3. Za to je, kažu, krivo poslovodstvo koje želi da do kraja marta otpusti još 100 radnika, a u međuvremenu navodno krši zakone i kolektivni ugovor, a također vrši neprestane pritiske na nezadovoljne radnike. O tome svjedoči izjava pravnog zastupnika štrajkača, advokata Rajka Bojovića.
Poslodavac se koristi svim mogućim sredstvima i načinima da određeni broj zaposlenih osujeti u svojim štrajkačkim aktivnostima, da im ograniči njihovo zagarantovano pravo na štrajk. Mi, kao pravni zastupnici štrajkačkog odbora sindikata Telekoma, u tim radnjama poslodavca prepoznali smo da se stekli okolnosti da se protiv pojedinaca u crnogorskom Telekomu pokrene prekršajni i krivični postupak. Mi smo i podnijeli inicijativu kod nadležnih organa ove države da se što hitnije postupi po ovom nezakonitom postupanju crnogorskog Telekoma.
Poslovodstvo crnogorskog Telekoma nisu ispostavljeni nikakvi novi zahtjevi, već se isključivo traži poštovanje preuzetih obaveza. Predsjednik sindikata Telekoma Željko Burić.
Prvi naš zahtjev je stavljanje van snage nezakonito usvojene sistematizacije radnih mjesta koja je usvojena na osnovu nezakonito donešenog programa restrukturalnih promjena tehnološkog viška u crnogorskom Telekomu. Drugi naš zahtjev je da definišemo jedinstveni kolektivni ugovor. Treći naš zahtjev je definisanje novog 5-godišnjeg programa rješavanja stambenih pitanja. Četvrti, stavljanje van snage nezakonito usvojene sistematizacije radnih mjesta kojom je poslodavac, kršeći zakone, smanjio osnovne zarade. I peti naš zahtjev je smjena dijela rukovodstva koji se nalazi u pregovaračkom timu, upravo iz svih ovih razloga koje se sada nabrojao.
Predstavnici radnika Telekoma kažu da je od 2005. kada je ovu kompaniju preko Mađar Telekoma kupio njemački Deutsche Telekom prisutno neprestano nastajanje poslovodstva da se oslobodi dijela radnika i to, kako kažu, uglavnom preko 45 godina starosti, da bi zapošljavali mlađe i to samo na određeno vrijeme, jer prema njima kompanija nema nikakve obaveze. Kompaniju je od privatizacije više navrata napustilo 600 ljudi, jedan od njih je Hajrudin Hajderpašić, koji sada tvrdi da su radnici prihvatali dobrovoljan odlazak zbog pritisaka i obećanja uprave.
Na sjednicama rukovodstva kompanije direktori TK centara dobijali su zadatke da moraju da ubjeđuju radnike i da na njih vrše razne oblike pritisaka da prihvate ponuđeni program kao najpovoljniji. Direktori koji nijesu htjeli da sprovode takav zadatak napustili su kompaniju jer nijesu ispunjavali nove uslove koji su se od njih zahtijevali.
Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković je tokom današnje konferencije za novinare govorio o odnosu vlasnika crnogorskog Telekoma prema zaposlenima koji je ocjenjen kao diskriminatorski.
Cijene roba i usluga u Crnoj Gori su europske, također cijene telekomunikacija koje plaćaju naši građani su europske, ali plate koje primaju zaposleni u crnogorskom Telekomu nisu europske. U odnosu na recimo njemački Telekom koji plaća 26% i nešto malo više iz ukupnog prihoda kompanije za zarade zaposlenih u Crnoj Gori je to svega 15% sa tendencijom da to bude i manje.
Tokom štrajka zaposlenih u Telekomu radnici se neće odazivati na pozive građana za razne intervencije ili zahtjeve za sklapanje ugovora, ali će usluge fiksne i mobilne telefonije kao i internet i dalje biti na raspolaganju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz Podgorice idemo u Bijelo Polje. Tamošnje automoto društvo, nekada uspješna i profitabilna firma, izgubljena je u evidenciji institucija i sa nejasnim statusom. 17 radnika koji ne znaju čak ni da li su zaposleni zbog toga su u štrajku. Čekaju odgovore na više paradoksalnih, možda i pomalo bizarnih pitanja, od kojih je jedno, kako je moguće da im zvanični direktor već 3 godine nije među živima. Javlja se Acadiković.
To što im zvanični direktor već 3 godine nije među živima, samo je jedan od brojnih problema automoto društva Đorđije Stanić u Bijelom Polju. Godinama su bez plata i bez socijalnog i zdravstvenog osiguranja. Jednako dugo ukazuju na sumnju da im se vrijedna imovina sudskim odlukama topi, a posljednjih mjesec dana su u stalnom štrajku. Traže odgovore na više pitanja, od kojih je čak jedno da li su oni nevladina organizacija, što su ranijim zakonskim rješenjem bili, ili su članica Automoto saveza Crne Gore. Razgovarali su sa desetinom ljudi za koje smatraju da su nadležni, kaže predsjednik sindikata Janko Marković.
Ljudi su se u Ministarstvo rada i Ministarstvo pravde hvatali za glavu, ne vjerujući stvarima koje im iznosimo. Jedino reagovanje smo dobili od gospodina ministra pravde, koji je ustanovio nepravilnosti i konstatovao da smo u pravu, nigdje nas niko nije pobio, da smo govorili ili neistinu i da odista nije zločin prema nama. Jedno se ministar pravde priznao to, znači prihvatio da je to tako kako mi tvrdimo, ali se proglasio nenadležnim. Ostali nisu čak smjeli ni na ozbiljan način da razgovaraju.
Problemi automatodruštva Đorđije Stani su počeli još i prije smrti direktora rada Sošića. Nakon toga su zacementirani u nerješavanju, kaže Marković.
Direktor Automoto društva Đorđe Stanić je čovjek koji godinama nije među živima, ali niko ne reaguje, čak ni osnivači, ni inspekcija rada, ni ministarstvo rada ne zna da nam kaže, doslovce ponavljam, rekli su da ne znaju da kažu ko je nadležan da reaguje na neizbor direktora. A suština toga je čak što Automoto savez Crne Gore neće, a izgleda po svim parametrima kako se odvijaju stvari, čini mi se i da ne smije da kaže da li smo član Automoto saveza Crne Gore i ako nismo, od kada i na osnovu koje odluke.
Juče i danas ni mi nismo mogli doći do tog odgovora, jer nam je nakon postavljenog pitanja iz kancelarije direktora Automoto saveza Crne Gore Razorana Bakrača rečeno da je konstantno zauzet ili odsutan. Nije se javljao i na mobilni telefon. Odgovore nismo dobili ni od osnivača, nekada nevladina organizacija Automoto društvo Đorđije Stanić, koji su, čini se, digli ruku od te organizacije.
Što se tiče osnivača, ne interesuje ih imamo li direktora ili ne njih. Problem je u tome što niko ne zna ko je nadležan na takvu stvar da reaguje.
Što je sa vašom imovinom? Koliko imovine ima?
Mislim da dovoljno ima i imovine, u pitanju je 17 radnika, da se može naći posla da ti radnici zarade radom i samo radom. Koja je to imovina, više i ne znamo, zato što, primjera radi, ja sam prije godinu dana uzeo posjedovni list. Nažalost, suština je u tome da mnogima odgovara da sud, ja tvrdim tajno od Automota, ne obavještavajući Automoto društvo Đorđe Stanić, krčmi imovinu.
Ko stoji, ko je toliko moćan da prališe institucije sistema, da jednu, čini mi se, logičnu stvar, da ljudi znaju svoj status i da imaju direktora, da ne bude pokojnik, reguliše?
Pa čini mi se da je tu povezana jedna struktura koja je našla svoj lični interes, govorim, ili već odradila neke stvari na nezakonit način, pa da se ne bi to vjerovatno otkrilo, jednostavno blokirano nam da bilo gdje, ajde da kažem, probijemo taj led.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I prije nego se oprostimo od vas, ponovit ćemo neke od najvažnijih vijesti. Rudari Nikšićkih Bosita nastavili su štrajk u jami Bijački Stan, jer ih je, kako tvrde, uprava ponovo prevarila. Kažu da je uprava ispunila samo 2 od 6 zahtjeva. Ruski vlasnici rudnika trebalo je da na kolegijumu odlučuju o zahtjevima rudara. Do ovoga trenutka nije poznato da li su prihvatili preostala 4, od čega zavisi da li će rudari danas izaći iz jame Bijački Stan. Poslanici opozicije nisu ušli u zgradu Agencije za nacionalnu bezbjednost, gdje je trebalo da provjere da li se mjere tajnog nadzora provode po zakonu. Na ulazu u zgradu traženo je da ostave mobilne telefone, što su oni odbili i napustili zgradu agencije. Neefikasno sudstvo, loši uslovi u zatvorima, tortura i njena nekažnjivost najupečatljivije su ocjene u izvještaju State Departmenta o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori. Navršava se 7 godina od ubistva premijera Srbije i predsjednika Demokratske stranke, na koga je 12. marta 2003. u 12:25 u dvorištu zgrade Vlade Republike Srbije pucao pripadnik jedinice za specijalne operacije Zvezdan Jovanović. Najmanje 8 ljudi poginulo je, 39 povrijeđeno u 2 eksplozije u pakistanskom gradu Lahor. Napadi su se dogodili u dijelu grada u kojem se nalazi nekoliko bezbjednosnih agencija. Ušli smo u posljednju minutu emisije, bilo je to sve u programu za Crnu Goru na talasu radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. Zahvaljuju na pažnju.